Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Традиционните политици зарязахте ли достоинството си? Отговаря Румен Йончев, народен представител от Изправи се БГ, ние идваме.
Беновска пита.
С огромно удоволствие казвам добър ден на един човек, който е в политиката повече от 25 години, май, господин Йончев.
Казвайте колко, защото са доста.
Да се издадем. Кой на колко години. Защо избрахте и Бъгни?
Земеделски народен съюз беше с Мая Манолова още на местните избори за кмет на София. И от тогава считаме, че започнахме едно полезно взаимодействие с нея и с хората около нея. Даже този формат всъщност се разшири и на по-предишните и на предишните парламентарни избори с цел да работим за промяната. Това, че някой от нас се занимават с политика, аз не бих казал, че съм в политиката, аз се занимавам с политика повече от 25 години, не ни пречи да искаме промяна и да виждаме нуждата от промяна и да работим за нея, пък да видим какво ще стане.
Преди да ви попитам дали наистина вие сте истинските носители на промяната и дали може да осъществите, защото не на последно място, вие сте последната конфигурация по брой на гласове в Народното събрание. Не знам доколко чухте разговора, който проведохме преди малко с инженер Любомир Спасов от ТЕЦ Бобов дол по отношение на дейността на вашите съпартийци или народни представители в парламентарната група, да съм по-коректна.
По-точно, да.
Димитър Делчев и Мая Манолова в комисията по ревизии. Има ли някакъв политически синхрон между съставните части на ИБГНИ? Вие в течение ли сте? Току-що инженер Спасов каза, че всичко, което се е изговорило в тази комисия по отношение на вредни емисии в ТЕЦ Бобов дол, е абсолютно невярно.
Първо, работата на парламентарната комисия не е работа на ИБГНИ. Това е работа на Народното събрание. Що се отнася принципно за това дали трябва да има такава комисия? Ами, ако искаме промяна, трябва да прочетем какво се е случило, да разберем какво се е случвало в предишните няколко години, за да променим нещо. В противен случай рискуваме да направим същото.
Оказва се, извинявам се, че така, ще го кажа съвсем ясно, но двамата юристи, Мая Манолова и Димитър Делчев, не са си направили труда изобщо да се подготвят, да прочитат закона, когато се тръгват да обсъждат някакъв сигнал срещу една от големите централи.
Честно ви казвам, не съм проследил последното заседание, явно е било това на въпросната комисия, на която са изнесени някаква информация или факти. Честно ви казвам, не съм следил този казус и не мога да ви отговоря, но аз не съм и член на тази комисия. Общо взето, други хора от нашата група се занимават. Да не говорим, че тя включва доста народни представители от всички парламентарни групи на паритетен принцип, с така много оживени дискусии още от предишното Народно събрание, но пак казвам, мисля, че прочита на близкото минало и така ревизията, да го наречем, макар че трудно може народното представителство да претендира да бъде ревизор. По-скоро трябва да говорим за проверка, за фактите от близкото минало. Е необходим фактор за промяната.
Така, няколко пъти споменаваме аз и вие близкото минало, за да затворим този сет. Не случайно споменах в началото на разговора ни, че вие сте човек с дълъг опит в политиката. И след като сте член на една парламентарна група и БГНИ в случая, няма как да нямате координация, според мен, поне като гражданин, като избирател ви го казвам, в действията, защото некоректни действия, да не кажа некомпетентни от страна на Мая Манолова и Димитър Делчев, практически водят до репутационна щета за цялата група.
Вижте, комисията, пак говорим за комисията, а не за парламентарната група, на Изправи се, комисията действа по сигнали. Така че ако госпожа Манолова и господин Делчев разполагат със съответните сигнали, те са длъжни да ги сложат на масата и да ги разгледат. А какво ще е заключението, до какво ще доведе въпросната проверка, пак казвам, аз не следя този процес, ще заключи самата комисия. Тези неща не се решават, да го кажа с други думи, не се решават в парламентарната група на Изправи се, а се решават в парламентарната комисия.
Да, съгласна съм, но аз ви питам принципно случай. Излизам извън конкретния казус с Тец Бобов долу и питам, вие казвате, разгрежда се сигнали. Ми аз сега мога да напиша един сигнал.
Можете, направете го.
Румен Йончев.
Убеден съм, че имате какво да напишете.
Не, нямам никакво намерение да се занимавам с това, но ако казвам хипотетично, нали?
Убеден съм, че всеки български гражданин има какво да напише. Друг е въпросът, дали всеки ще го стори.
Не. Ние трябва да сме убедени, че дори всеки български гражданин да му хрумне да напише каквото и да било, то трябва да бъде близо, ако кажа, да не кажа изрядно по фактите. Не случайно споменах, че Манолова и Делчев са юристи и може би трябва преди това да има съответната подготовка юридическа преди да се разглежда и не на последно място. Аз като напиша един сигнал срещу вас, няма ли да е коректно и вие да бъдете извикан?
Ами, доколкото си спомням, практиката, поне от предишното събрание, включваше изслушване на самите хора и институции, и фирми, и дружества, които са засегнати от въпросните сигнали. Това ще продължи да бъде така, убеден съм.
Не е така в случая.
Не, не. Вие съмнявате ли се, че комисията ще се занимае още веднъж със случай или още два пъти или три пъти, докато го изнесни? Аз също нямам идея, но наистина ме вкарвате в тема, която не следя лично.
Говоря принципно, пак ви питам. За да ви вярваме, ние, че сме гласували, че сме ви избрали, че вие сте хора, които, както казахте сто пъти, сте носители на промяната, трябва да будите доверие, а не аз да си напиша един сигнал срещу вас, да седнем да си го обсъждаме в комисията по ревизия, а вие изобщо да не знаете дори за това.
Вижте, комисията, пак ви казвам, доколкото си спомням първото и заседание, за което бяхме информирани, е набелязала фикс на брой теми. Да, 17 ли бяха приоритетни области, в които ще се правят проверки на този етап. И сигналите постъпват, те се обработват от един много малък екип в администрацията и се внасят на разглеждане в комисията. Нищо повече от това не мога да ви кажа.
Добре, рязък завой. От вчера имаме официално обявен състав на бъдещ кабинет на Има такъв народ.
На проекто кабинет, да ви коригирам.
Добре. Който предстои да бъде гласуван, доколкото вчера погледнах, в сряда, може би.
Вероятно, в сряда.
Да. Ибгани, имате ли позиция вече окончателна, дали ще подкрепите в Народното събрание този проект за кабинет на Има такъв народ?
Както казахте, ние сме така няколко политически групи събрани в една. Но по тази тема сме абсолютно категорични. Първо, че ще гласуваме заедно, единно и по еднозначен начин. Второ, решението ще вземем в понеделник на нашата парламентарна група.
Кога?
Защото понеделник, мисля, че 2 часа или 1 часа е насрочена парламентарна група. Не го взехме в петък, защото очаквахме да видим какъв ще състава и структурата на предложения Министерски съвет. Вие знаете, че и правилно очаквахме, защото до последния момент имаше промени. Аз не знам дали няма да има такива и до сряда. Но времето тече и ние трябва да вземем своето решение. Разбира се, ще го направим информирано, ясно и ще го заявим и пред обществото. Защото това е част от ангажимента ни да бъдем точни, ясни и прозрачни в това, което правим.
А както знаем, Има такъв народ, отбягват не само обсъждането на състава на този проект кабинет, но и подписване на някакъв вид политически споразумения с тези, които евентуално в парламента политически групи бихте го подкрепили или не бихте. Вие ще търсите ли някакви допълнителни разяснения за състава на този кабинет? Знаете, че вчера се промени министъра на правосъдието внезапно, бъдещия министър на правосъдието. Води се и спор около доста от кандидатурите, сега да не ги споменавам поименно. И Както вчера чух, Арман Бабикян каза, че вашия колега в парламентарната група...
И приятел, смея да кажа.
Че искам да възпроизведа точно какво каза, че
да, е имал PowerPoint по...
И че са ви били представени като на PowerPoint презентация. Изчитат се, показват се картинки, снимки и довиждане. Така ли беше?
Ами спестиха ни поне търсенето на картинките, защото за част от тях все още нямам визуален спомен. Но вижте, ние 100 пъти или не знам колко, 200 пъти казахме нещо много ясно. И то е, не сме го измислили ние. За да имаш конструкция на парламентарно управление, ти трябват три важни неща. Номер едно. Парламентарната група или групи, които подкрепят това управление. Ясно и точно казани. Не плаващи мнозинства, не пясъци, не води, не преливане от пусто в празно. Трябват ни точния брой парламентарни групи и представители, които ще гласуват за това управление. На второ място трябва ни програма за управление. Не декларация от парламентарната трибуна, защото такова нещо нито можем да гласуваме, нито да подкрепяме. Става дума за програма по сектори, разписана и подписана от онези същите, които са поели ангажимента да споделят отговорността за това управление. И на трето място, чак на трето, персоналния състав и структурата. И когато и трите елемента липсваха до вчера, а от вчера имаме само един от тях, трудно можем да говорим, че работата е свършена, че мандатът е изпълнен и че е изпълнен със съдържание, защото това може да подкрепи един народен представител, какъвто скромно се чувствам аз, а и мнозина мои колеги. Що се отнася до персоналния състав от вчера, вие го казахте, първо гледахме една презентация или едно представление, което беше кратко, което означава, че и биографиите са кратки. Ако биографиите са кратки, хората като вас и социалните мрежи започват да ги дописват. Започват да ги доукрасяват понякога, а понякога пишат и истината, която не сме знаели. И това прави решението още по-трудно.
Дейквате ме за езика да ви покажа нашето тълкование от миналата събота, след като в вечерта, в петък, аз се разбрах, че Пламен Николов, бъдещия министър-председател, снабдител с плажни артикули и понеже съм пловец, имам вкъщи плавници, ще помоля колегите да пуснат нашата шега с това как аз бях с плавници тук в студиото.
Журналистката Илияна Беновска се снима с ябълка, която вече отдавна свързват с името и заради размахването на червения плод между нея и политици. В същото време тя е на снимката и с плавници, символ на бизнеса на номинирания за нов премиер Пламен Николов, който работи като менеджер на американска фирма за плувни принадлежности. В чест на Пламен Николов написала е Беновска над снимката.
Това беше нашата първа реакция, след което ние се видяхме с Пламен Николов в Народното събрание и той ми предложи да поплуваме заедно. Нека да го видим.
Пламен Николов се здрави с Илияна Беновска в кулоарите на Народното събрание и каза, че много е харесал снимката, на която Беновска е с негови плавници, след което я попита плува ли. Беновска му отговори, че плува много и Пламен Николов покани Илияна Беновска да плуват заедно. Коментаторите казаха, че Николов вероятно кани Беновска да плуват заедно в морето на политиката.
Какво ще кажете за... Това е така единствената устойчива валенция, сякаш в този бъдещ кабинет. Не искам да го оценяваме прибързано, Пламен Николов, но като човек с дълга политическа биография... Какъв трябва да бъде министър-председателя? Отхвърлихме един, те отхвърлиха по-скоро. Има такъв народ.
Първо, ако позволите да продължа закачката ви, мисля, че другата седмица мнозина ще имат нужда от плавници и шнорхели. Защото ще глътнат...
Ние тук имаме.
Ще глътнат вода, ако попаднат под нея. Но това е част от... Така, приемете го като част от закачката. Що се отнася до господин Николов, аз го намирам за един приятен млад човек, който вярвам, че искрено иска да бъде полезен на държавата си. Вярвам, че затова е тръгнал да участва в политиката. Но също така вярвам, че България трябва да бъде управлявана, особено сега, от опитни, сериозни хора, които, найде да спрем да говорим за биографиите, защото те не винаги са положителни или по-скоро винаги има в тях нещо, което не е чак толкова красиво и приятно. Човек с опит. Човек, който знае какво е парламент, знае какво е правителство, знае какво е преспански договор, знае много други неща, които са необходими, за да седнеш на този стол и най-малкото да вдъхва онова доверие, онзи авторитет, от който има нужда България, толкова много сега. Защото някак си рухнаха старите авторитети и не незаслужено, напротив, съвсем заслужено. И изграждането на нови няма да стане за един ден. В този момент имаме нужда от нещо различно, според мене. Или както звучеше лозунга на партията на господин Трифонов, от нещо друго.
Ние в предварителния разговор с вас така си направихме една малка историческа ретроспекция. И аз даже ви попитах дали не трябва да направим нови кръгли маси, както се правеше това през 90-та година, дали не трябва да потърсим Желю Желев, другия Желю Желев. Въобще, върнахме ли се назад, 30 години назад, в търсенето на промяната?
Върнахме се назад в тежкото противопоставяне. Върнахме се назад в нещо, което като че ли и тогава нямаше, защото и двамата си спомняме, не се обиждайте.
Как да не се обиждаме? Всичко преживяно е ценно.
Когато кръглата маса беше начин да не избухне България. И с всички така негативи, които отнесе тя и исторически, мисля, че беше полезна.
В момента даже излучваме исторически кадри от тези времена.
Митинги имаше и сега. Може би не толкова големи, може би не толкова посетени, но те искаха ясно същото промяна. Дали е време за кръгла маса, не знам. По-скоро не. Мисля, че имаме озряла политическа класа вече. Имаме изградени институции, които трябва да се свършат работата. Но за да стане това, пак се връщам на това, което ме питахте преди малко. В столовете в тези институции трябва да седнат зрели, способни хора. Не можем да вкараме България в поредното приключение. Било то с млади и неопитни хора, продаващи плавници, било с хора, които се занимават с незнайно какво. Трябва предвидимост, трябва последователност, трябва, пак да се върнем на темата биографии. Хора, които са доказали, че могат.
Павел Николов, бъдещия проекто министър-председател, заяви, направи една презентация на своите много дипломи в Народното събрание, защото имаше оживена дискусия, има ли той дисертация, кога е защитил, къде, какво. Каза, че след като той е завършил философия, има много философи в политиката и заради знакови фигури и това му дава самочувствие да мисли, че може да успее. Очаквах да покажете, колеги, покрити от представянето на дипломата на Павел Николов. Ето една от дипломите му. По този повод аз си позволих да му подаря една книга, която ще подаря на вас от един български философ, Ахмед Доган, който е много години в политиката и хареса или не хареса неговата роля и място в политиката е доказана. Така че преди да ви покажа как подарих книгата на Павел Николов, подарявам и на вас.
Благодаря ви. Аз малко съм притеснен от фетишизацията на дипломите и знанието на чужди езици, което наблюдаваме последните няколко седмици. Струва ми се прекалено и безсмислено. Да сте чули някой от европейските лидери да се хвали с дипломите си или с това дали знае чужди езици, мисля, че отдавна е минала тази фаза, но именно за това съм ви донесъл пък аз една, считам интересна книга.
Чакайте за момент, че фотографът се слуша от студиото да ви направи снимка, как ви подарявам книгата.
А, това е важно.
Да, заповядайте.
Господин Доган, освен философ, е известен бизнесмен, така че може Няма би лошо. Човек може да научи нещо и на тази тема. Аз ви нося една книга, написана от Тодор Кавалджиев. Не знам дали си спомнете това име. Надявам се повече хора.
Вице-президент.
Вице-президент на България. Може би това е по-маловажното, по-важното, убеден съм за него, Бог да го прости, е, че той беше един човек, отдал живота си на политиката.
Така
може
ли да я покажете на камерата?
Отдал живота си на борбата за свободна и демократична България. Завърши живота си скромно, без много шум, без фанфари. Но е написал в тази книга нещо за хората, които по същия начин са давали живота си в онези години за свободна и демократична България. Ни забравени герои на България.
Да, той беше и представител на земеделското движение.
Символ на земеделската борба на съпротивата в тези години. Надявам се, не само вие, много хора да си направят труда да я прочитат, защото това е важно.
Ще последва ми вашето пожелание. Четете и не спирайте да питате. Благодаря ви за което. Така, нека да видим как подарих Ахмед Доган и още нещо на Пламен Николов в Народното събрание.
Беновска подарява зелена ябълка на кандидата за премиер на Има такъв народ Пламен Николов.
Господин Николов, позволете ми да ви подаря една зелена ябълка. Защото сте нова в политика. Нов сте в политиката и да стане червена. И една книга от един философ ви подарявам. Нали искате? Заповядайте. Подарих на Пламен Николов зелена ябълка, защото той, както и вие казахте, е зелен в политиката, защото традицията в нашето предаване да се подаряват здрави български червени ябълки с надеждата, че вие, политиците, сте достатъчно зрели да ни ръководите. Ето сега и на вас ще подаря една здрава българска червена ябълка с надежда.
Благодаря ви много. Надявам се, господин Николов, да има философско отношение към това, което му се случва в момента, защото то ще му трябва. Важно е, а пък вие опитайте да търсите здравите ябълки в българската политика.
Това се опитваме.
Защото се опасявам, че не всички са такива.
Господин Йончев, казвате да има Пламен Николов самообладание, а има ли самообладание Слави Трифонов?
О, не знам. Вие виждали ли сте го? Чували ли сте се с него? Предполагам, че го познавате по-добре от мен.
Бяхме приятели много години. Често даваше интервюта в К2. Аз също ходих в неговото студио. Разтревожена съм.
Ами потърсете го като приятел. Аз не мога, защото не го познавам. Но
телефона.
Вие го потърсете като приятел, защото съм убеден, че има какво да му кажете.
Да, имам какво да му кажа и съм го казала в коментара, който ще последва след малко. Последно преди да се разделим, защото явно процесите са динамични. Какво трябва да очакваме, ако не се гласува този кабинет?
Трябва да очакваме онова, което пише в Конституцията на Република България. Парламентарната процедура продължава. За съжаление, вие искате да бъде прогностик.
Дайте.
Прогнозата не е добра. Прогнозата е избори. Ако този кабинет не мине, разбира се, Народното събрание винаги може да намери сили и начин да сформира някакво техническо решение за известно време. Но самото изречение за известно време означава, че нищо стабилно не ни очаква. Но такъв беше избора на българските избиратели. Ние ще го уважим такъв какъвто е. Затова уважихме и правото на господин Трифонов да излъчи кабинет. Виждаме как се справя с тази задача. Дълбоко се съмнявам, че следващите ще се справят по-добре. Следващите мандати, които ще бъдат раздадени в рамките на този парламент.
И вече чухме, че ГЕРБ ще го върнат веднага. И Корнелия Нинова изрази съгласие да предложи, не съгласие, изрази позиция да предложи служебния кабинет да продължи мандат.
Отдавна казахме това. Радвам се, че госпожа Нинова се е сетила, че всъщност една редакция на служебния кабинет би могла да ръководи България за известно време доста добре. Защото очевидно политиците не могат да намерят пресечната точка, около която да формират кабинет. При тези обстоятелства много по-добре при задаваща се коронакриза, поредната вълна, при нерешените икономически проблеми, зима, енергетика, ток, да не изборявам още какво ли не ни очаква, да потърсим такова решение. Още повече, че тези, част от тези хора показаха наистина, че са способни да, да действат смело и да, да решават проблемите на държавата. Надявам се някой да, да помадрее за това, освен госпожа Нинова. Ще видим.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ще се радвам, независимо от обстоятелствата, да се виждаме пак.
С удоволствие, ябълките са хубави.
Благодаря ви. Още веднъж разговаряхме с Юма Румен Йончев, народен представител от ИБНИ. Изчезваме за малко и се връщаме.